à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la base, ils ont maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, à conseiller, ni à ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango e utaka wapi lo ni ne salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, mon signe, sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka, eza, soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale. Mm. Et outa kande eza mupepe, e outi na libanda e koti na nzela ya mwana mwasi, ya bana basi. E outa na lisusu, soki mama asia komi menopoze, akuzi deja age, ba organe est comme un peu atrophique, mon pépé koki kokota. Il y a un autre koya koya na ba sport, hein. J'espère que ba maman, ba si, ba koyo kanga ma pété. Donc, ba sport moro, et ça la kane ti ba marche, ne ti ba yoga wana, hein, ba sport moro à concentration, ba yoga. Quand on joue ça ba sport wana, ba grande lèvre et fouwami, ba petite lèvre et fouwami, mon pépé koti. Mais, et ça la rale plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut pas na pekoki kokota pendant ba mouvement acte wana pe bimi et ça li pe ba bruit moko boye. Ouais. Mais mususu aroki ko fanda le fait que a telemi a changé ba position ou aroki ko soulevé hein et lor moko na se a témoin force moke et fungoli kuna na se mo pepe koti tango akitisi yango mo pepe pe bimi. Eza maladie. Ezaka ba pepe wana ekoti epimi, mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement, akoki kokende komona gynécologue na ye, nde akokonseye, asali nanu examen et puis akonseye qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu, azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC, Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.